puhuin eilen nuorten illassa vähän Daavidista ja sitä, kuinka Jumala on meidän kanssa, niin kuin se oli Daavidin kanssa, niin ajattelin jakaa vähän ajatuksia siitä teillekin tänään. Että niin kuin kaikki tiedä Daavidin ja Goliatin, ja kuinka Goliat oli semmoinen jättiläinen, joka tuntui ihan mahdottomalta voittaa. Ja Daavid oli paimen, aika pienikokoinen, mutta Jumala oli Daavidin kanssa, ja Daavid uskoi, että Jumala on hänen kanssa. Ja kun Jumala oli hänen kanssaan, ja Daavid voitti Goliatin, vaikka kaikki ne ympärillä olevat ihmiset ei uskonut siihen, eikä me ei nyt päästä Daavidia edes taistelemaan Goliatia vastaan. Mutta kun hän Jumalan nimessä hyökkäsi häntä vastaan, niin Daavid voitti Goliatin. Ja Daavid on mielestäni aika loistava esimerkki siitä, miten luottamalla Jumalaa, niin semmoinenkin asia, mikä tuntuu mahdottomalta, niin siinä voi onnistua. Ja luetaan psalmi 23, joka mielestäni kuvastaa aika hyvin sitä Daavidin luottamusta meidän taivaalliseen isään. Daavidin psalmi: Herra, minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Vihreille niitylle hän vie minut lepäämään. Tyyntenmetten äärelle hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän johdattaa minua vanhuskauden teillä nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin kuolemanvarjon laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun väkevä kätesi ja paimensauvasi lohduttavat minua. Sinä katot minulle pöydän minun vihollisteni nähden. Sinä voitelet minun pääni öljyllä, minun marjani on ylitse vuotava. Sulaa hyvyys ja armon seuraat minua kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivini loppuun asti. Ja niin kuin tuossa psalmissa sanottiin, niin noin kaikki lauseet me voidaan uskoa meidän kohdalle, että taivaan iskä vie meidät lepäämään vihreille niityille. Mä uskon, että se voi olla myös semmoinen ikään kuin vertauskuva siitä Jumalan läsnäolosta, että me ollaan ikään kuin lepäämässä vihreillä niityillä. Ja taivaan iskä virvoittaa meidän sielut ja johdattaa meitä vanhuskaiden teillä. Ja hän on meidän kanssa, niin kuin hän oli Daavidin kanssa, kun Daavid hyökkäsi Goliatia vastaan. Ja otetaan vielä psalmi 121. Herra on varjelijasi. Matkalaulu. Minä nostan silmäni vuoria kohti. Mistä minulle tulee apu? Apu minulle tulee Herralta, taivaan ja maan luojalta. Hän ei salli sinun jalkasi horjua, sinun varjelisi ei torku. Katso, hän joka Israelia varjelee, ei torku eikä nuku. Herra on sinun varjelijasi, Herra on suojaava varjo sinun oikealla puolellasi. Aurinko ei vahingoita sinua päivällä eikä kuu yöllä. Herra varjelee sinut kaikesta pahasta, hän varjelee sinun sielusi. Herra varjelee sinun lähtemisesi ja tulemisesi nyt ja ikuisesti. Ainakin oma ajatus on semmoinen, että vaikka me ollaan uskossa, niin monesti, niin kuin arjen kiireiden keskellä unohtuu, että taivaan iskä oikeasti on meidän varjelija, ja hän ei salli meidän jalan horjua, eikä hän nuku, vaan hän valvoo, hän on meidän oikealla puolella, ja hän vahvistaa ja suojaa meidän askeleet. Ja vaikka moni asia tuntuu niin kuin ihmisnäkökulmasta ja meidän mielessä niin kuin semmoiselta, että emme pysty tohon, ei musta ole tohon, että miksi mä edes yrittäisin, mutta ehkä Jumala just haluaa sanoa, että hei, luota muuhun, että mä oon sun kanssa, että kyllä sä pystyt, vaikka sä et itse usko siihen, koska Jumalan kanssa kaikki on mahdollista. Koska Jumalan sana sanoo niin, ja Jumalan sana on muuttumaton, eikö totta? Ja otetaan vielä Johanneksen evankeliumista 8. luku ja sieltä jakeet 31, 32 ja 36. Totuus tekee vapaaksi. Sitten Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: Jos te pysytte minun sanassani, te todella olette minun opetuslapsiani. ja tulette tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita. Jos siis poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Ajatelkaa, jos siis poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Aika valtava lupaus meille jokaiselle. Tämä on todellinen vapaus, mikä tulee, ja tulee totuudesta. Eli siitä, että Jeesus Kristus on kuollut meidän puolesta ristillä. Ja kun me uskotaan siihen, edetään Jeesukselle, niin se totuus meidät vapauttaa. Se vapauttaa meidät paitsi synnin orjuudesta, se vapauttaa meidät kadotuksesta, ja se vapauttaa myös meidät elämään Jumalan tahdossa ja palvelemaan Jumalaa ja olemaan lähellä Jumalaa, että meillä olisi semmoinen luottamus häneen, niin kuin Daavidillakin oli. Ja kyllähän niin kuin parasta on se, että vaikka me voitaisiin olla heikkoja, tai me ollaan, niin kuin ollaankin vajavaisia kaikki, niin Kristus meissä on kuitenkin voimallinen. Ja hän on meidän toivoja, hän on kirkkaus meissä, ja hän tahtoo, että meistä jokaista loistaa tähän maailmaan ja meidän ympärille valo. Semmoinen valo, joka saa levitä ensin meidän lähimmäisille ja siitä eteenpäin niin, että se valo saisi valaista paikkakuntia ja maita ja maan osia ja niin edespäin. Ja taivaiskaa tahtoo, että me unelmoidaan suuria ja uskotaan suuria. Niin mä uskon, että asiat menee aina eteenpäin sitä kautta, kun me uskotaan mahdottomia mahdolliseksi. Koska kun me luetaan uutisia ja katsotaan tätä maailmaa, niin onhan se aika pimeää, eikö? Mutta silti Jeesus on, Jeesus pysyy ja Jeesus toimii edelleen. Ja se totuus on mitä ihmeellisin, että me saadaan uskoa Jeesukseen. Ja rukoillaan, että saataisiin olla oikein entistä enemmän valona tässä ajassa. Ja olla rohkeasti arjessa, uskossa Jeesukseen, niin että jokainen saisi kuulla Jeesuksesta ja tuntea Jeesuksen vielä jonakin päivänä tässä ajassa. Koska tänäänkin on pelastuksen päivä ja tänäänkin on uusi armo. Ja uusi toivo Jeesuksen nimessä. Luetaan vielä Johanneksen luku 10 ja jae 10. Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden. Eli vaikka paholainen pyrkii viemään kaiken pois, se pyrkii varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Niin me saa aina luottaa, että Jeesuksen nimi on suurempi, koska Jeesus tuo elämän ja yltäkylläisyyden. Ja se yltäkylläisyys ei välttämättä näy meidän olosuhteissa aina, mutta se näkyy meidän sydämessä, että me saa olla vapaita Jeesuksessa. Koska Jeesuksen nimi meitä vapauttaa tänäänkin. Otetaan tähän vielä kaksi laulua, 267 ja 279, ja tuo ensimmäisen laulun aikana kerätään vapaaehtoinen uhrilahja.
Jumalan armoa ja rauhaa. Mukava nähdä jälleen teitä kaikkia. Kiitos Herralle, että saadaan jälleen Jeesuksen nimessä olla yhdessä koolla. Ei ole muuta nimeä, jonka alla me voitaisiin kokoontua kuin Jeesus-nimi. Kiitos Herralle siitä, että hän on antanut oman poikansa, että me saamme elää hänen poikansa kuoleman kautta. Ajatus tuosta, kun Salem-uutiset on jälleen ilmestyneet ja joku varmaan jo huomasi tuolla viikolla 44 hivenen erilaisen torstai-illan kokouksen. Siellä nimittäin lukee näin, että 31.10. kello 18. Bill Wilsonin videoopetus syyspäiviltä lauantaina. Ja opetuksen jälkeen olisi sitten vähän keskustelua tämän opetetun aiheen perusteella. Bill Wilson on kaveri, joka tekee tänä päivänä semmoista työtä, mikä tavoittaa hurjan paljon lapsia. Ennen syyspäiviä olleena sunnuntaina, voitteko kuvitella, että 216 000 lasta ympäri maailmaa tavoitettiin sen Bill Wilsonin työn kautta. Ja hän on semmoisista lähtökohdista, eli että pikkusen tuon tietoa, että uskallatte tulla kuuntelemaan. Hän ei ole mikä tahansa amerikkalainen julistaja. Amerikkalaisilla on oma tapansa julistaa, mutta Bill Wilsonilla on vielä oma tapansa julistaa. Nimittäin hän 12-vuotiaana, hänen alkoholisti äitinsä jätti New Yorkissa kadun kulmaan istumaan ja sanoi, odota tässä, minä tulen pian takaisin. Bill Wilson taitaa tällä viikolla täyttää 72 vuotta ja vielä äiti ei ole tullut hakemaan. Eräs kristitty mies tuli 3 päivän jälkeen, kun satoja autoja oli ajanut ohi, satoja ihmisiä oli kävellyt ohi. Eräs kristitty mies pysähtyy paikalle ja kysyy Bill Wilsonilta, onko sinulla kaikki hyvin? Tämän kristityn miehen, hänen oma poikansa, oli kuolemassa sairaalassa. Ja hän tulee, kohtaa Bill Wilsonin, ottaa hänet kotiinsa, kasvattaa. Ja tänä päivänä Bill Wilson tekee mittavaa työtä lasten keskuudessa ympäri maailmaa. Ei vain Amerikassa, Filippiineillä, pitkin joka paikassa. Hän ostaa lapsia heidän joutumasta seksiorjuuteen. Uskallan sanoa, että on Jumalan lähettämä mies omalla paikallaan. Ja uskallan myös suositella. En ole kovin herkästi suosittelemassa, mutta kun syyspäivillä kuulin tämän hänen opetuksensa, uskokaa tai älkää, minun ajatuksiani haastettiin toden teolla. Jos yhtään sinua kiinnostaa, millainen mies on Bill Wilson, niin erittäin lämpimästi toivotan sinut tervetulleeksi 31.10. kello 18 tähän saliin. Se on hivenen poikkeuksellinen torstai-ilta, mutta tiedän, jos me ammennamme sen Jumalan sanan opetuksen, mitä hänellä on jaettavana, meidän ja muiden elämä tulee muuttumaan. Tiedän sen. Hänellä minun ymmärtääkseni ei ole omia lapsia, mutta jos nyt katsotaan sitä 216 000, niin joitakin lapsia hän on saanut kasvattaa. Ja se on vähän niin kuin meidän lähettimme Airi Tuomi. Ja Tarkkisen Kalevi, olette tehnyt hienoa työtä lasten keskuudessa. Mutta suosittelen todella, kannattaa tulla kuuntelemaan. Ja vaikka olisit sen jo kuullut jostakin yhteydestä, niin kannattaa silti tulla. Keskustellaan hivenen siitä sitten sen opetuksen jälkeen. Häntä on 2 kertaa ammuttu ja 5 kertaa puukotettu ja Jumala on hänet parantanut ihmeellisellä tavalla. Ei ole semmoinen kaveri, joka pysyy 4 seinän sisällä. Juuri ennen, sen vielä kerron, juuri ennen kuin hän syyspäiville tuli, hän oli Tanskassa ollut ja oli saanut Keniasta puhelinsoiton, että täällä joku juoppo helluntaipastori. Ajatelkaa, uhkailee hänen työntekijää. Niin Bill Wilson oli mennyt Keniaan ja antanut juopon helluntaipastorin kuulla kunniansa ja pistänyt hänet ruotuun ja tämä hänen työntekijänsä oli saanut jatkaa työtä siellä. On kaveri, joka elää täysillä Jumalalle. En halua tätä sanoa siksi, että jotenkin osoittaisin teitä sormella. En voi tehdä muuta kuin itselleni niin. Haluan osoittaa itseäni sormella. Onko tämä sitä elämää, mihin Jumala on minut kutsunut, jota nyt elän? Ja ennen kuin mennään sanaan, niin mä haluan, että me rukoillaan ja vietetään hetki Herran kasvojen edessä. Ihan mä haluan oikeasti rohkaista meitä jokaista, että nyt kun rukoillaan, niin ollaan Herran edessä. Otetaan meidän iän ikuiset naamarit pois. Tiedätkö, silloin kun sinä rukoilet, niin et sinä mene Jumalan eteen oman naamarisi kanssa. Sinä et voi sitä tehdä. Sinä et voi sitä tehdä. Sinun tulee riisua naamarisi. Koska Jumalalle sinulla ei ole mitään vietävänä. Sinä olet kaiken saanut häneltä lahjana. Ja jos et sitä ymmärrä, niin rukoilen, että Jumala saa avata sinun sydäntäsi. Vai kuinka monella meistä on jotain vietävää Herralle tänä aamupäivänä? Meillä on vietävänä rukousaiheita, mutta meidän, niin kuin Raamattu sanoo, meidän parhaatkin tekomme ovat kuin likainen vaate hänen edessään. Kuin likainen vaate. Me emme voi omien tekojemme avulla lähestyä Jumalaa, vaan minkä kautta me voimme lähestyä Jumalaa? Vain Jumalan armon kautta, joka osoitettiin meille ristillä, kun Jumala antoi oman poikansa kuolemaan meidän syntiemme tähden. Ajattele sinun syntiesi tähden, että sinun ei tarvitsisi joutua kadotukseen, vaan että sinä saisit viettää iankaikkisen elämän Jeesuksen seurassa. Ja nyt me rukoillaan. Halleluja. Aamen. Aamen. Kun tiesin, että tämä ehtoolliskokous vastuulleni tulee, niin koin jo aikaisessa vaiheessa, että on yksi aihe, josta haluan tänään meille kaikille tasavertaisina, uskovina ihmisinä, tai oot uskossa tai et oo uskossa, mutta kuitenkin tasavertaisina ihmisinä haluan meille puhua. Ja se on semmoinen asia, mikä meidän on inhimillisesti hyvin vaikea ymmärtää. Ja nyt kun mä tätä puhun, niin minä haluan korostaa kaiken aikaa sitä, että tätä en puhu siksi, että ikään kuin sormella osoittelisin teitä, vaan niin kuin sanoin, haluan sormella osoittaa itseäni. Ihan siitä syystä, että minussa on valitettavasti tapahtunut niitä asioita, että minun hengelliset aistini ovat hämärtyneet. Ja mä haluan tänään, koen oikeaksi puhua semmoisesta asiasta kuin hengellinen näkökyky. Teille tulee varmasti heti ajatus mieleen, että mitä tarkoitetaan hengellisellä näkökyvyllä. Meillä on, niin kuin tiedetään, niin meillä on 5 perusaistia. Tunto, maku, kuulo, haju ja näkö. Ja kaikki näistä aisteista on mittaamattoman arvokkaita. Kuvittelepa vaikka omassa elämässäsi se, että jonkun näistä aisteista menettäisit. Kuvitellaan vaikka, että menettäisit tuntosi. Et tietäisi, mikä on kuuma, mikä on kylmä. Huomaisit vaan yhdessä kohtaa, että nyt alkaa sormeen tulla vesikelloja. Ilmeisesti johonkin kuumaan ollaan koskettu. Tai vastaavasti huomaisit sormenpäittesi yhtäkkiä alkavan sinertää. Sitten niistä tulee semmoisia violetin sävyisiä. Ja ei olisi mitään tuntua. Menisit lääkäriin valittamaan, että mikä sormissa on vikana. Lääkäri sanoisi, nämä ovat niin pahasti paleltuneet, että kaikki on amputoitava. Tai jos me menettäisimme makuaistimme. Täytyy ihan rehellisyyden nimissä sanoa, että kyllä minä nautin syömisestä. Ja ne, jotka minua tuntee, niin tietää sen, että minä nautin syömisestä. Koska onhan se nyt mahtavaa, kun ruoka maistuu hyvältä. Vai kuinka moni on semmoinen ihminen, joka ruokaa syödessään, vaikka sulle tuotas minkälaista ruokaa eteen, pistettäisiin se suuhun ja vaikka se maistuisi kuinka hyvältä, voi harmi, kun pitää syödä. Kyllä tämä on niin suuri harmi. Mä uskallan sanoa, että näin niin kuin ihmisen elämässä makuaisti on niin suuressa asemassa, että kun olette nähneet ihmisiä, jotka ovat elämänsä viimeisillä metreillä, mitä heille yleensä tapahtuu? He eivät syö. Elinvoima alkaa hiipumaan. Ja sen tietää, mitä siitä seuraa. Kun meillä nyt on näitä aisteja, myös kuulo, haju ja näkö, joissakin tilanteissa mielellään luopuisi hajuaisteesta, ainakin Pietarsaaressa pohjoistuulen vallitessa. Tiedätte, mitä tarkoitan. Joku sanoo, että se on raha, mikä haisee. Mutta nämä viisi aistia ovat niin tärkeitä, että me emme aina edes tule näiden fyysisten, tai voiko sanoa fyysisten tai biologisten aistien äärellä, me emme edes huomaa olla kiitollisia. Vai milloin oot viimeksi kiittänyt näöstäsi? Siitä, että sinulla on näkö. En tarkoita ulkonäköä, vaan se, että sinä näet. Näet esimerkiksi lukea. Näet ajaa autoa. Näet lukea lehtiä. Tai milloin oot kiittänyt siitä, että sinulla on kuulo. Kuulet, mitä minä puhun. No ei siinä nyt tarvitse kiittää, mitä minä puhun, mutta kuulet sen, mitä puolisosi tai hyvä ystäväsi sinulle puhuu. Ne puolison puheet, ne on arvokkaita. Pistäkää niin mieleen se. Yksi aamen. Kiitos Herralle. Mutta ymmärretään. Me ymmärretään se, että nämä aistit jo fyysisessä mielessä on todella arvokkaita ja todella tärkeitä. Mä uskon siihen, että jokainen meistä on jossakin elämänsä vaiheessa huomannut näiden aistien merkityksen. Mutta mä en halua kuitenkaan kohdistaa meidän katsetta tänään näihin fyysisiin aisteihin. Vaan mä haluan ennen kaikkea hengelliset aistit ja erityisesti tämän näkökyvyn nostaa tänään ikään kuin framille, tarkastelun alle. Koska mä oon huomannut sen, että monta kertaa me nähdään myös, tai sanotaanko näin päin, meidän hengellinen elämämme rajoittuu siihen, mitä me nähdään fyysisillä silmillämme. Jumala on antanut meille myös Pyhän Hengen kautta tietynlaista uskon kautta tulevaa hengellistä näkökykyä. Ja haluan irroittaa fyysisen näkökyvyn hengellisestä näkökyvystä. Kuinka moni, mä oon joskus kysynyt tämän aikaisemminkin, mutta uskallan kysyä uudestaan. Kuinka moni on joskus nähnyt ihan niin kuin livenä, ihan niin kuin ilmielävänä, ei telkkarin tai minkään kautta, leijonan? Joo, muutamia on. Joo, kyllä. No te, ketkä ette ole nähnyt, voitteko olla varmoja, että leijonia oikeasti on olemassa? Mistä te sen tiedätte? Se vaatii uskoa, että te ajattelette niin, että leijonia oikeasti on olemassa. Nämä, jotka nosti käteensä leijonan näkemisen merkiksi, he tietävät, että leijonia todella on. Mutta te muut, mistä te voitte tietää, vaikka mä olisin ennen kokousta sanonut näille ihmisille, että sitten kun minä kysyn tätä kysymystä, niin nostakaa käteen. En ole sitä tehnyt, ja paljastuksena tämä viiden ihmisen todistus, vaikka 6 meitä oli, minäkin olen nähnyt, niin uskallan sanoa, että leijonia oikeasti on olemassa. Eli nyt kun me ajatellaan tätä hengellistä näkökykyä, niin siihen tarvitaan yksi peruspiirre meidän elämäämme. Ja se on usko. Ja nyt kun me lähdetään tätä hengellistä näkökykyä pikkusen käymään läpi, minä en uskalla, tai uskallan nimenomaan sen sanoa, että en pysty edes täydellisesti tätä puhumaan, niin kuin tiedätte. Ja tästä voisi puhua, tästä hengellisestä näkökyvystä, vaikka 3 vuotta. Koska siihen liittyy niin olennaisena osana se usko, että usko avaa niitä hengellisen näkökyvyn silmäluomia. Mä haluan ihan yhden jakeen ottaa tähän alkuun. Enkä puutu tämän jakeen oppisisältöön sen enempää. Haluan vain sen nostaa esille Raamatun sanana. Mitä Raamattu sanoo asiasta? Ja täällä sanotaan 2. Korintolaiskirje, 5. luku ja jae 7. 2. Korintolaiskirje, 5. luku ja jae 7. Kuka muistaa, mitä siellä sanotaan? Matti kuiskasi, että ei kukaan. Mutta kohta muistatte. Siellä sanotaan 5 sanaa. Mehän vaellamme uskossa, emme näkemisessä. Ja mä haluan kaiken sen ajan, mitä tässä saan aikaa viedä, ja mitä tätä Raamatun sanaa ja Raamatun näkökulmasta tätä hengellistä näkökykyä avataan, niin mä haluan korostaa sitä, että suurempi kuin meidän fyysisen näkökykymme tulee olla meidän uskomme, joka vaikuttaa hengellistä näkökykyä. Ja kun hengellinen näkökyky aukenee, niin tekisi mieli sanoa, niin kuin eräs ystäväni Alajärvelle, että voi veikkoset, minkä näköalan se avaakaan. Aivan toden teolla. Jos ajatellaan ihan pieni hetki vielä fyysistä näkökykyä. Joillakin on silmälasit. Mistä se on merkki? Eikö se ole merkki siitä, että fyysinen näkökyky heikenee? Joo. En tiedä milloin minä saan lasit, nimittäin mun isälläni oli silmälasit, enkä yhtään muista, että minä vuonna hän on ne saanut ja minkä ikäinen hän oli silloin, mutta jos minä joskus saan lasit, niin voitte, voi veljet, minä säälin jo teitä, mitä joudutte sitten katselemaan. Nimittäin, jos ei ole viisautta paljon annettu, niin sitten minä näytän vielä hurjemmalta. Joskus on joitakin silmälaseja jo kokeillut ja joku on sanonut, että kyllä olet viisaan näköinen. On sanonut, että vain näköinen. Mutta mikä on vastakohta meidän fyysiselle näkökyvyllemme? Se on se hengellinen näkökyky. Ja tiedätkö, rakas kuulijani, vaikka meidän fyysinen näkökykymme heikkenee, kun me saamme Jeesuksen kanssa matkaa tehdä, saamme sanaa tutkia, saamme ammentaa hänen antamastaan lähteestä elämää omaan elämäämme, niin uskotko sen, jos sanon, että meidän hengellinen näkökykymme, se vain paranee paranemistaan. Se vaatii työtä. Se vaatii todella kovasti työtä, että meidän uskomme saa kasvaa. Ja minun rukoukseni on se, että niin kuin sanoin, että minun uskoni saisi kasvaa. Että minun hengellinen näkökykyni osaisi katsoa lähemmäs, kauemmas kuin mihin minun fyysiset silmäni näkevät. Oikeastaan koko tämän asian, mitä nyt tässä käsitellään, voisi kiteyttää seuraavalla kysymyksellä. Mikä meitä ohjaa elämässä? Ohjaako meitä ne asiat, mitä me näemme? Vai ohjaako meitä se, mitä me Jumalan sanasta ymmärrämme? Niitä käytäntöön parhaimman pyrkimyksemme mukaan, että meidän uskomme saisi kasvaa. Me katsoisimme kauemmas kuin mitä meidän fyysiset silmämme näkevät. Minkä mukaan me elämme? Kysyn uudelleen. Minkä mukaan me elämme? Minkä mukaan minä elän? Ja minkä mukaan sinä elät? Me tiedetään, että tietyt sielulliset tai maalliset toimintatavat ovat hengellisiä ulottuvuuksia vastaan. Rajusti sanottu, mutta niin se on. Meidän fyysinen, otetaan nyt se näkökyky, se monta kertaa rajoittaa sitä, mitä me voidaan hengellisesti nähdä. Me emme ymmärrä, että se hengellinen ulottuvuus on todellisuudessa paljon suurempi kuin se fyysinen ulottuvuus. Joitakin esimerkkejä ihan yleisellä tasolla. Tämmöinen aihe ja tämmöinen esimerkki, mitä suomalaiset vihaa. Raha. Meidän henkilökohtaisessa elämässämme tämä toimii niin, että jos meillä ei ole rahaa ostaa uutta jääkaappia vanhan mentyä rikki, tai vaikka sen takia, että se pitää kummaa ääntä, niin me emme osta uutta jääkaappia. Eikö ole näin? Ja tietysti se on fiksuakin. Mutta mä uskallan sanoa, että eiköhän sen verran aina apua löydy, kun sitä viitsii pyytää, että sen uuden jääkaapin saa, jos sitä oikeasti tarvitsee. Uskokaa tai älkää pikavippeihin, en ketään halua rohkaista. Tietysti Jumala voi auttaa siinäkin, mutta maallisesti me ajatellaan näin. En tiedä kuinka monta kertaa olet tullut semmoisen tilanteen eteen, että joku ihminen on pyytänyt sinulta apua. Hän on pyytänyt sinulta taloudellista apua. Ja sinä olet ajatellut niin, että niin, kun en tiedä vielä, että mitä laskuja tulee ja mitä tässä tämän kuukauden aikana tapahtuu, että kyllä minä en nyt pysty auttamaan. Oletko koskaan törmännyt tämmöiseen ajatukseen? Minä olen. Minä olen. Tätä tarkoitan. Meidän fyysinen näkökulmamme ja näköaistimme rajoittaa meidän hengellistä toimintaa. Me nähdään tilin saldo, voi että. Siellä ei joku 3 000 rahaa ja toi kaveri pyysi 50. Ei onnistu. Tämä oli vähän nyt karrikoitu. Tai mulla on 300 € tilillä rahaa ja ystävä pyytää 10 €. Ei ole montaakaan kertaa kyse siitä, ettemmekö me voisi auttaa. Vaan mistä on kyse? Me emme halua auttaa. Me emme viitsi auttaa. Koska se, mitä minä olen saanut, no hyvänen aika, sehän on minun. Eikö tämä ole se yleinen ajatusmalli, mitä me käytämme? Mutta oletteko pistänyt merkille alkuseurakunnan ajan? Kuinka siellä toimit? Älkää nyt ymmärtäkö väärin. En tarkoita sitä, että talot myyntiin ja kaikki rahat tänne. En tarkoita sitä. Kyllä Jumala sallii meille ihan, niin kuin olen joskus sanonut, yhden suurimmista lahjoista, maalaisjärjen käytön. Mutta oikeasti, haluan vähän niin kuin ainakin itseäni osoittaa sormella, että onko todella niin, että jos minun ystäväni pyytää minulta 10 €, tai vaikka pyytäisi 50, ja minulla olisi se antaa, niin onko minun fyysinen näköaistini rajoittamassa sitä, mitä minä haluan ystävälleni, läheiselleni tehdä, lähimmäiselleni tehdä? Mitä Jeesus puhui lähimmäisestä? Meidän tulee ajatella sitä, mitä Jeesus puhui siinä, kun hän kertoi kertomuksen laupiasta samarialaisesta. Eikö jossakin kohtaa Jeesus sano, että laupeutta minä haluan, en uhria? Tämä on mun mielestä. Jos olet eri mieltä, saat olla eri mieltä. Mutta mun mielestä tämä on hengellisen näkökyvyn tietynlaista tahallista peittämistä. Me emme edes halua katsoa sitä lähimmäisemme tarvetta. Ja silloin kun me emme halua katsoa sitä, niin silloin me emme toimi Raamatun mukaan. Vai ootko samaa mieltä? Joku nyökkää. No toinen. Aika. Miten mahtavaa on aina miettiä, että nyt mulla on vähän sitä omaa aikaa, että mitäs mä nyt tekisin. En taida tehdä mitään. Mä taidan mennä tuohon sohvalle selälleen ja ottaa pikku tirsat. Uni on muuten tosi tärkeä, kannattaa nukkua hyvin. Ja monta kertaa me ollaan, uskallan sanoa, että me ollaan jokainen rukoiltu, että Herra järjestä meille aikaa niin, että me voidaan rukoilla enemmän. Me voimme lukea sun sanaas enemmän. Me voidaan viettää sun kanssa aikaa enemmän. Vai kuka kehtaa tunnustaa? Minä olen ainakin rukoillut. Joo, meitä on täällä. Mitä on tapahtunut? Onko tullut päivään tunteja ylimääräisiä? Ei ole tullut. Uskallan sen sanoa ihan faktana. Mun eräs ystäväni Vimpelistä. Tiedätte, missä Vimpeli on? Se on se hakkuuaukeo tuossa, kun Alajärvelle mennään. Vimpelistä yksi kaveri sanoi, että hän, kun hän oli uudistunut, niin hän rukoili Jumalaa, että Herra järjestä hänelle aikaa. Että hän haluaa oppia tuntemaan sinua enemmän. Hän haluaa rukoilla enemmän. Hän haluaa lukea sanaa enemmän. Pari päivää eteenpäin hän huomasi ajaneensa moottoripyöräonnettomuuden. Kiitos Jumalalle, hän selvisi siitä. Mutta hän mulle tuli sitä iloisena. Ajattele, jalka kipsissä kepeillä kävellen, hän tuli sanomaan, että Jumala järjesti aikaa. Että kun hän rukoili, niin Jumala vastasi. Ei hän tätä osannut odottaa, mutta Jumala silti vastasi. Ja hän, tänä päivänä hän vaikuttaa Oulussa ja uskallan vaikka tältä istumalta, korjaan seisomalta soittaa, että oliko näin. Ja silloin kun me rukoillaan jotakin, silloin kun me halutaan, että meidän hengellinen näkökykymme laajenee. Usko tai älä, en tarkoita sitä, että se laajenee millekään väärälle puolelle, vaan kun hengellinen näkökulma laajenee, näkökyky laajenee, se laajenee Raamatun ymmärtämiseen oikein, Pyhän Hengen kautta. Kun meidän hengellinen näkökykymme laajenee, silloin meissä on tapahtunut uskon aikaan saamaa muutosta. Ja silloin kun me rukoillaan näitä asioita, että Herra tee sitä, tee tätä, ainakin omalle kohdalle kun rukoillaan, meidän on ymmärrettävä se, että se vaatii meiltä työtä, jos me halutaan nähdä hengellisen elämämme menevän eteenpäin. Ei se tule kuin manulle illallinen, oot sitten missä sattuu, niin tossa on sun hengellinen elämä syössä. Ei. Ei se tapahdu niin. Vaan kun Jumala kaiken aikaa sanassaan kehottaa, että me voisimme kasvaa uskossa. Mitä se vaatii? Se vaatii sitä, että me tarkastelemme. Minä tarkastelen omaa elämääni ja sinä tarkastelet omaa elämääsi. Mitä siellä on semmoista, minkä ajan voisit käyttää paremmin Raamatun sanan tutkimiseen, rukoilemiseen, Herran läsnäolossa olemiseen. Koska sillä on suora vaikutus siihen, mitä sinä näet. Koska kun sinun hengelliset silmäsi läpsähtävät auki, olen joskus puhunut näistä lirkuttimista. Nyt puhutaan läpsyttimistä. Kun hengelliset silmät läpsähtää auki, sinä ymmärrät. Me alamme ymmärtämään sen, että se mitä me näemme, ei määrittele sitä, mikä on Jumalan mielenmukaista. Ajattelepa nyt, mitä tässä ihan alkurukoushetkessä tapahtui. Me rukoilimme, eikö totta? Me kiitimme meidän taivaallista Isää. Me ylistimme häntä. Miten inhimillisesti todennäköistä on se, siis huom inhimillisesti, että täältä tulee sanomia. Ei se sovi inhimilliseen järkeen. Vai sopiiko? Ei, koska se on uskon avaama todellisuus. Ymmärrätkö mitä tarkoitan? Meidän tulee uskossa kilvoitella, minun tulee uskossa kilvoitella eteenpäin nähdäkseni hengellisiä voittoja. Nähdäkseni sitä, että Jumala toimii meidän seurakuntamme keskellä. Anteeksi, kun korotan ääntäni. Mutta mä haluan, että meistä tulee helluntai-seurakunta. Mistä helluntalaiset on aina tunnettu? Siitä, että ne on pikkusen niin kuin ottanut jotain, mutta ne ei todellisuudessa ole. Mä haluan oikeasti, että Raamatun sana alkaa merkitsemään meille jälleen. Ja silloin, kun me kasvamme sanan tuntemisessa, meidän uskomme kasvaa. Ja meidän hengelliset aistimme avautuu. Tunto, haju, näkö, maku, mikä oli viides? Kuulo. Kiitos Herralle, joku kuuntelee. Mutta niin kuin sanoin, meillä on tapana elämässä usein, huom, ei aina, usein Ei aina. Kääntää ajatuksemme maallisen näkökykymme mukaan, niin kuin toin esimerkin. Valitettavasti joskus myös seurakuntia koskee, ja meidänkin seurakuntaamme koskee tällainen asia. Joskus. Mä rukoilen sitä, että meidän seurakunta, niin vajavaisena kuin tämä onkin, voit katsoa sitä naapuria ja sanoa, että kiitos Herralle, minä olen tämä vajavainen. Koska oikeasti epätäydellisinä ihmisinä me muodostamme Jumalan ruumiin, Jeesuksen Kristuksen ruumiin tämän maan päällä. Ajattele, jos ei siinä ole sinulle hengellistä ulottuvuutta, niin tuu kertomaan mulle kokouksen jälkeen, että missä on hengellistä ulottuvuutta. Ootko sinä ymmärtänyt, että vain sinun uskosi kautta sinulle on avautunut tämä yhteys seurakuntaperheeseen, Jeesuksen Kristuksen ruumiiseen. Se sanotaan kyllin monta kertaa Raamatussa, että seurakunta on Jeesuksen Kristuksen ruumis. Ja me jokainen, huom jokainen, ollaan omalta osaltamme hänen ruumiinsa jäseniä. Ja silloin kun me ollaan hänen ruumiinsa jäseniä, niin se tarkoittaa sitä, meillä on eri tehtäviä. Ei ukkovarpaalla syödä. Eikä polvella kirjoiteta. Ymmärrättekö, mitä tarkoitan? Meillä on epätäydellisinä ihmisinä, meillä on eri tehtäviä. Ja mun rukoukseni on se, että meidän uskomme saa seurakunnassa kasvaa niin, että meidän näkökantamme ja meidän näkökykymme ei rajoitu vain siihen, mitä me nähdään inhimillisin silmin. Mitä me nähdään meidän ystäviä, meidän rakkaiden sisarien ja veljien olevan. Jos me katsotaan inhimillisesti, niin ainakin teillä olisi paljon syytä marista, kun katsotte minua. Mutta jos me katsotaan hengellisesti, me tullaan ymmärtämään, että ei meitä ohjaa se, mitä me nähdään fyysisin silmin. Meitä ei saa ohjata se, mitä me fyysisin silmin nähdään. Vaan meille alkaa kirkastua se näkökulma, minkä Jeesus näkee, kun hän katsoo sinua. Me alamme nähdä Jeesuksen silmin toinen toisemme. Ja uskallan sanoa, silloin meidän suhtautumisemme toinen toisiin muuttuu. Jos tämä loukkaa, niin kiitos Herralle. En pyydä tänään anteeksi. Mulla on ihan riittävästi moitittu siitä, että mä pyytelen anteeksi. Mä en puhu tätä korkealta, koska minä itse kaipaan sitä, että usko saa minussa vaikuttaa silmien avautumista. Että minä osaisin nähdä omassa elämässäni Jumalan maailmoihin. Että Jumalan maailmat tulisi minulle todellisemmaksi kuin mitä nämä fyysiset silmät viestittävät. Aika on vierinyt, mä vielä vähän puhun, älkää suuttuko. Ootko koskaan ajatellut Noaa? Mikä ohjasi Noan elämää? Ajattelepa nyt, jos ei edes tuonne vanhaan satamaan, vaan mikä on Pietarsaaren korkein kohta? Mikä? Myllymäki. Joo, niin on. Ajattelepa näin, että siinä ei olisi yhtään kerrostaloa. Joiltakin menisi asuinpaikka, jos ei siinä olisi kerrostaloja, mutta leikitään nyt, siinä ei olisi yhtään kerrostaloa. Ja sinne joku meistä tai joku ihminen jostakin alkaisi nakertaa, eikun rakentaa järkyttävän suurta laivaa. Mitä luulette, että Pietarsaaren kävelykadulla taikka Tepoililla taikka Sellillä puhuttiin, eikö ne ole niitä semmoisia essonbaareja täällä, missä on niin sanotut tietotoimistot. Niin mitä siellä puhuttaisiin, jos joku Myllymäelle rupeisi rakentamaan jotain järkyttävän suurta laivaa? Tai semmoista alusta, minkä olisi tarkoitus liikkua veden päällä? Mä luulen, että kyllä siellä olisi aika monta naururemakkaa asian tiimoilta. Toki, niin kuin muistetaan, Noa teki sen Jumalan kehotuksesta. Rakenna arkki. Eikö vaan? Ei hän katsonut sitä, että no tässä nyt on kuivaa maata. Oikeinko tosiaan haluat, että tähän se laitetaan? Eikö tuonne merelle olisi pikkusen parempi laittaa? Ei Noa lähtenyt tähän. Noa sanot, selvä homma. Ruvetaan hommiin. Noa rakensi arkin uskossa. Hänelle uskon todellisuus aukeni siinä, että Jumala sanoi, rakenna arkki. Ja se oli hänelle totisinta totta. Hän kieltäytyi uskomasta sitä, mitä hän näillä läpsyttimillä näki. Hän rupesi rakentamaan arki ja teki niin kuin Jumala oli käskenyt. No me tiedetään, mitä sitten tapahtuu. Ajattelepa, jos Noa ei olisi ollut Jumalalle kuulijainen. Jos Noa olisi ollut tottelematon Jumalalle. Mitä olisi tapahtunut? Se varmaan olisi niin, että ei meitäkään täällä olisi. Eikä vaan varmaan, vaan se olisi nimenomaan niin, että meitä ihan turha kuvitella, että täällä kukaan meistä istuisi. Mikä ohjasi Noaa? Näkeminenkö? Tavallaan uskon kautta näkeminen. No, ootko ajatellut Abrahamia? Mitä Abrahamin kohdalla tapahtui? Entä jos korjaan Abramia? Entä jos Abram tulee selvemmin esille, mistä ajasta puhun? Jos Abram ei olisikaan noudattanut Jumalan käskyä ja lähteä isänsä kodista. Olisiko meillä nykypäivänä Israelin kansaa? Koska Abrahamista se lähti. Näitä esimerkkejä voitaisiin Raamatusta nostaa vaikka kuinka paljon esille. Niin kuin hebrealaiskirjeen, onko se 11. luku, kun sanoo, että minulta loppuisi aika, jos käsittelisimme ja kävisimme läpi Baarakia ja ketä muita täällä oli Raamatussa. Mutta ihan vaan näin niin kuin muistin virkistämiseksi, niin ottakaa ja lukekaa hebrealaiskirjeen 11. luku ja sen ensimmäinen jae. Taikka se koko luku, kohta luetaan se ensimmäinen jae. Kaiken keskipisteenä on kuitenkin se, että ne henkilöt, joista Raamattu kertoo, ovat lähteneet liikkeelle uskossa. Ei he ole pysähtynyt katsomaan sitä, että no tässä tämä nyt on. Kauniin portin ihme, kun Pietari ja Johannes menee. Se oli uskon aikaansaannosta. He menee, he ovat matkalla rukoilemaan. Ja kun Jeesus oli heille sanonut, että parantakaa sairaita. Hopeaa ja kultaa mulla ei ole, mutta se mitä mulla on, sitä sulle annan. Jeesuksen nimessä nousi ja kävele. Se nousi ja käveli. En tiedä mikä on ollut Pietari ja Johanneksen reaktio siinä. Uskon ydin on se, että usko saa kasvaa. Ja alkaa vaikuttaa meissä myös elämää. Jos ajatellaan, mikä merkitys uskolla on. Niin kuin jo vähän viittasin, niin uskon kautta, vain uskon kautta, sinä tulet kelvolliseksi Jumalalle. Vain uskon kautta. Siihen ei teo tuo yhtään mitään. Minä itse uskon vielä sellaiseen Jumalaan, jolla on antaa resursseja, aikaa, rahaa, silloin kun me käytetään sitä hänen tahtomallaan tavalla. Joskus hän voi jopa antaa sitä silloin, kun me tarvitsemme, vaikka emme olisi niin toimineetkaan kuin hän haluaa. On mittaamattoman hieno kuvaus näistä neljästä henkilöstä tuolla pikkusalin perällä. Kun lähetyskotia ruvettiin rakentamaan, olen kuullut, että näin sanotaan, että penniäkään ei ollut rahaa, kun sitä alettiin rakentamaan, mutta myöskään penniäkään ei ollut lainaa, kun se saatiin valmiiksi. Ajatelkaa. Jumala pitää kyllä huolen silloin, kun hänen kanssaan eteenpäin mennään. Muistatteko, mitä tapahtui Samuelin elämässä, kun hän oli voitelemassa kuningasta Saulin tilalle? Voitaisiin se lukea. 1 Samuelin kirja 16:1-13. Päätän ihan pian. 1 Samuelin kirja 16:1-13. Sanotaan näin. Herra sanoi Samuelille, kuinka kauan sinä suret Saulia? Minähän olen hyljännyt hänet niin, ettei hän saa olla Israelin kuninkaana. Täytä öljysarvesi ja mene. Minä lähetän sinut Betlehemiläisen Iisain luo, sillä hänen poikiensa joukosta minä olen katsonut itselleni kuninkaan. Mutta Samuel sanoi, kuinka minä voisin mennä sinne, jos Saul saa kuulla siitä, hän tappaa minut. Herra vastasi, ota mukaasi vasikka ja sano, minä tulin uhraamaan Herralle. Kutsu sitten Iisai uhriaterialle, niin minä ilmoitan sinulle, mitä sinun on tehtävä. Voitele minulle se, jonka minä sinulle osoitan. Samuel teki niin kuin Herra oli puhunut, kun hän saapui Betlehemiin. Kaupungin vanhimmat tulivat vavisten häntä vastaan ja kysyivät, tietääkö tulosi rauhaa. Hän vastasi, rauhaa, minä olen tullut uhraamaan Herralle. Pyhittäytykää ja tulkaa minun kanssani uhriaterialle. Hän pyhitti Iisain ja tämän pojat ja kutsui heidät uhriaterialle. Kun he tulivat ja Samuel näki Eliabin, hän ajatteli, varmaan Herran edessä on nyt hänen voideltunsa. Mutta Herra sanoi Samuelille, älä katso hänen ulkonäköään, äläkä kookasta vartaloaan. Sillä minä olen hylännyt, hänet minä olen hylännyt. Ihminen ei näe niin kuin Herra näkee. Ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen. Sitten Iisai kutsui Abinadabin ja toi hänet Samuelin eteen. Mutta Samuel sanoi, tätäkään Herra ei ole valinnut. Iisai toi vielä nähtäväksi Samman, mutta Samuel sanoi, myöskään tätä Herra ei ole valinnut. Iisai toi 7 poikaansa Samuelin eteen, mutta Samuel sanoi hänelle, Herra ei ole valinnut ketään näistä. Silloin Samuel sanoi Iisaille, tässäkö ovat kaikki nuorukaiset? Iisai vastasi, vielä on jäljellä nuorin, mutta hän on paimentamassa lampaita. Samuel sanoi Iisaille, lähetä noutamaan hänet, me emme käy aterialle ennen kuin hän tulee tänne. Iisai lähetti hakemaan hänet, hän oli verevä, kauniskasvoinen ja hyvän näköinen. Herra sanoi, nouse ja voitele hänet, sillä hän se on. Samuel otti öljysarven ja voiteli hänet hänen veljiensä keskellä. Silloin Herran henki tuli Daavidiin ja vaikutti hänessä siitä päivästä alkaen. Sitten Samuel nousi ja meni Raamaan. Ajattelepa, että nyt luettiin pitkä pätkä, mutta Samuel tulee Iisain kotiin ja näkee niitä pitkiä nuoria miehiä ja katsoo heitä ja niin kuin Raamattu sanoo, ajattelee, että tässä on Israelin tuleva kuningas. Mutta ei. Jumala osoittikin Samuelille, että ihmisen näkökulma ei ole hänen näkökulmansa. Ja me tiedetään sitten, niin kuin luettiin, että Daavid nuorimpana, joku sanoo, että heiveröisimpänä, voideltiin Israelin kuninkaaksi. Ja yleensä, niin kuin tiedetään, niin tuohon aikaan ei ollut tapana se, että nuorimmasta aloitetaan tämmöiset tehtävät. Koska esikoispojalla oli aina juutalaisessa kulttuurissa, taitaa olla vielä tänäkin päivänä, erityisasema. Hän sai tuplasti niin paljon kuin muut perintöä kuin jaettiin. Nyt Jumala hyppääkin suoraan nuorimpaan. Eihän tämän näin pitänyt mennä. Varmaan veljekset ajatteli. Mutta se mitä tuossa luettiin, älä katso hänen ulkonäköään, äläkä kookasta vartaloaan, sillä minä olen hänet hylännyt. Ja sitten tämä seuraava. Ihminen ei näe niin kuin Herra näkee. Ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen. Mä uskallan sanoa niin, että kun Pyhä Henki saa vaikuttaa meissä, ja Jumalan sana saa vaikuttaa meissä, niin meidän näkökulmamme asioihin muuttuu. Me ei katsota asioita enää niin kuin inhimillisin silmin, vaan me katsotaan niin kuin Jumala ne näkee. Ja tämä on oikeastaan se, niin kuin sanoin alussa, että se Raamatun jae, minkä haluan meille kaikille jättää, itselleni ensimmäisenä, me emme elä näkemisessä, vaan me elämme uskossa. Me elämme uskossa, emmekä näkemisessä. Viimeisenä Raamatun paikkana, hebrealaiskirje 11 ja 1. Täällä sanotaan näin, tuttu kohta. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Varmuus siitä, mikä ei näy. Ja mun täytyy sanoa, että 92 käännös sanoo sen pikkusen paremmin. Se sanoo sen nimenomaan näin, että usko, jotenkin tähän tyyliin, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Ajattele. Siinä on mun mielestä niin hieno oivallus, mikä koskettaa juuri tätä, mistä on puhunut. Uskossa avautuu ne näköalat, mitä ei fyysisesti nähdä. Vaikuttakoon meidän elämässä usko siihen, mitä me nähdään. Aamen.